Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí Pavel Šaradín.
Dobrý den.
A taky Petr Sokol. Ahoj Petře.
Ahoj.
Pšt. Dneska tady nejsi v roli politologa, nebo vlastně jsi, ale jsi zároveň v roli člena ODS, insidera, a to dnešní téma bude jednoduchá otázka. Co se sakra děje ve vládní koalici? Tak řekneme si o tom něco. Co se děje ve vládní koalici?
No já myslím, že zažíváme pár týdnů něco, co ve většině vládních koalic je docela normální, ale my jsme to odvykli, protože ta vláda v těch prvních svých dvou letech byla neuvěřitelně stabilní v tom ohledu, že se navenek ty strany nedohadovaly. Někdo říká, že to bylo způsobeno tím, že jsme zažili něco v posledních letech naprosto unikátního, a to je to, že nebyly žádné volby celý rok, nebo byly prezidentské, které nebyly tak moc stranicky organizované. Ale já myslím, že to je spíš jakoby stylem práce premiéra a tomu, jak ta vláda vznikla a čemu čelila, že se vlastně dlouho dařilo nějaké rozdíly mezi těmi stranami uhlazovat a že to navenek vypadalo jako, nebo i dovnitř jako neobvykle jednotná vláda, což se ale vlastně změnilo na začátku roku, kdy najednou hnutí STAN si najalo nějaké nové marketéry a ty přišli s tím, že tedy začnou do toho šlapat a že dost bylo kompromisů a dost bylo klidu ve vládní koalici. Oni to takhle úplně neříkali, ale očividně to tak mysleli. A teď teda vidíme následky téhleté kampaně, kdy se STAN, který zažil za ty dva roky z těch vládních stran jeden z největších propadů v podpoře, snaží zase nějak škrábat nahoru a dělá to snaží se to dělat na úkor těch dalších koaličních stran.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. A kam to může vést? Protože já vlastně chápu to, že budou volby a je potřeba se nějakým způsobem vymezit, protože jako nevymezené strany nemají moc voličů a zároveň v tom Česko A, Česko B, o kterém jsme tady jako hodně mluvili, tak těch jako přeskoků voličů moc není, takže je tady nějakých zhruba 50%, který si ty strany pětikoalice přerozdělí. Může to mít nějaký jako dalekosáhlý následky, kromě toho, že budou evropské volby, nějak to dopadne a pak se znova jako všichni vrátí do toho klidu, nebo ne?
Krátkodobě asi ne, protože ta matematika v poslanecké sněmovně je neúprosná a vlastně jiná varianta, která by mohla fungovat matematicky v poslanecké sněmovně, není. Takže nepovede to k nějaké jako změně koalice, podle mě. Ale na druhou stranu dlouhodobě nebo střednědobě, protože málo kdo si to možná uvědomuje, ale jsme 20 měsíců do voleb do poslanecké sněmovny, což uteče velmi rychle, tak to samozřejmě může vést na jedné straně k tomu, že ta vláda by mohla skončit až tomu, co jsme nedávno zažili na Slovensku. To znamená, že se prostě ty vládní strany, ať jsou si jako v něčem podobné, i když mají určité rozdíly, začnou tak odstřelovat a tak mezi sebou jako kritizovat a vůči sobě se vymezovat, že vlastně umetou cestičku tomu druhému táboru, aby ty volby vyhrál bez ohledu na to, co dobrého udělají nebo neudělají. Takže by to samozřejmě jako mohlo, kdyby to eskalovalo. A kdyby například se k tomu ty ostatní strany v koalici teď postavily úplně stejně a začaly jít jako ostře proti STANu, proti čemuž se samozřejmě v řadě těch stran teď volá vnitřně, protože když oni dělají kampaň na náš účet, tak nemá se jim to vracet stejnou mincí, tak by to mohlo vést k tomu, že ta vláda prostě bude vypadat jako parta haštěřivců, což jí mnozí předpovídali, když je to vlastně nejširší vláda po listopadové historii, protože má 5 členů, ale ta, jak z opozice nálepkovaná pětikolka, zatím byla dost jednotná. Takže uvidíme, je to možná určitá křižovatka, zda to bude pokračovat tímhle stylem, nebo zvítězí tady ta snaha STANu tu vládu nějak rozkolísat.
No, myslíš, Pavle, že dojde třeba k nějaké rekonstrukci vlády, nebo co s tím má premiér podle tebe udělat?
K té rekonstrukci určitě dojde, ale ne na základě působení stanu, ale spíše po té, co třeba může se stát, že některý z těch vládních subjektů špatně dopadne ve volbách a bude chtít prostě proměnit nebo změnit některé své ministry. Ale já bych ještě jenom se vrátil slůvkem k tomu, co tu říkal Petr, s čím já souhlasím. Potrhl bych zvláště to, že pokud chce posilovat stan, tak na úkor právě těch zbývajících asi 3 subjektů, nevím, jaký je elektorát z Lidovci, a že psal jsem o tom i komentář, že vlastně nakonec to nemusí být stan, kdo z toho vyjde vítězně z téhle bitvy. Že to může to být vlastně některý z jiných subjektů, třeba Občanská demokratická strana.
No, k tomu já dodám, že tak, jak vnímám vyjádření představitelů mediální, myšleno ODS, tak se hodně snaží držet a je vidět, že jim to jako se moc nechce, ale snaží se držet být tím státotvůrcem, tím, kdo je ta klidná síla. Úplně paradoxně, když si ukradnu tohleto volební heslo jiné straně, která spojuje, které se nenechá přivést do těch půtek a tak. A to vlastně jako nemůže to odradit nějaké voliče ODS, který chtějí ty chlapy s gulami? Nebo už ODS je prostě ta fialová ODS, která je stranou kompromisu?
Ne, tak na jedné straně je to strana premiéra, to znamená, jako je to strana, která nese zodpovědnost za to, že se ta vláda jako nerozkulačí a viděli jsme to v tom příkladu, který jsem zmiňoval na Slovensku, že tam přestože jako možná Sulík byl horší než Matovič, nebo si neměl jeden za 18, druhý bez dvou za 20, tak nakonec jakoby nejvíc za to zaplatila ta Matovičova strana, protože to byla strana dvou premiérů. Takže jakoby z téhle strany je určitě ta reakce ODS logická. Na druhou stranu, paradoxně tahle situace, kdy stan jako vystartoval a začal hrát, oni částečně jakoby hrají takovou jako liberální notu a snaží se vymezovat vůči tomu spolu jako trošičku ideologicky, ale zároveň tím, jako, že se představuje jako někdo, kdo má najednou teď iniciativu a to v tom videu bylo pro mě jako vtipné, jak se ho tam vlastně, jako oni sami si dali vlastní gol, když se ho tam toho Rakušana nějaký ten herec najatý ptá, a řekl jsi to tomu Fialovi? A on odpoví, řeknu mu to, což teda si můžeme přeložit, neřekl jsem mu to, mlčel jsem, protože jsme měli vlastní problémy a chovali se k nám ti koaliční partneři moc pěkně. Tak ale to, že oni jako se začali vymezovat, tak naopak jako pomůže ODS k tomu, že se teď nikdo nebude divit, když ODS občas řekne, no dobře, my jsme premiérská strana, a na druhou stranu jako my si taky teď začneme trochu prosazovat svoji agendu a už se nenecháme jakoby tlačit do nějakých kompromisů, takže si myslím, že to jakoby může v obou těch rovinách, jak říkal Pavel, pomoc úplně někomu jinému, než je hnutí stan, které možná jako věří někdo v tom stanu, že oni tím, jak jsou jako nejvíc ve středu a skutečně před těmi minulými sněmovními volbami byly takové momenty, kdy oni měli potenciál jako jediná dnešní vládní strana brát něco z té druhé strany, tam jako z toho Česka B, ale pak se podle mě ta propast mezi těmi dvěma voličskými tábory natolik otevřela, že dneska už ta situace není, takže oni snad vědí, že když jezdí do Karviné, tak ve skutečnosti tam nemíří na ty strany, které jsou tam silné, ale míří na voliče ostatních koaličních stran, kteří možná zatleskají, že někdo tam jel do té hospody to říct těm druhým.
Tak jako zároveň já jsem si uvědomil jednu věc, kdo je vlastně jako dneska stan. Kteří lidé to jsou, protože byl to vždycky Petr Gazdík, ten není, v Praze to byl Petr Hluboček, ten je, ale moc nemůže jako na světlo, a pak to byl Vít Rakušan a zesnulý Věslav Michalík a vlastně z té
Stanislav Polčák.
A Stanislav Polčák, který je taky toxik, takže vlastně z té silné pětky Bratrstva Kočičí Pracky.
A pak mají hejtmana, který ale vlastně jako je takový zadržený tím, že stále probíhá ten jeho soud.
A vlastně ty, jako ty další lidi nejsou a další členové vlády vlastně moc vidět nejsou. A když, tak si nesou sebou spoustu problémů ministr školství, tak není to trošku vlastně pánové mlácení takové prázdné slámy, že jako bez lidí ta politika prostě dělat nejde?
Nejde. A navíc bychom mohli jmenovat třeba lidi, kteří byli na krajně konzervativní, jsou tam bývalí sociální demokraté, lidé z jiných
politických
stran. Ty jsou všude. Lidé z jiných politických stran a de facto mezi těmi více než 30 poslanci najdeme možná 2-3, kteří se v tom veřejném prostoru nějakým způsobem objevují, ale to je všechno. Já mám pocit, že když si ta strana řekne, odteď budeme mít silného lídra, od teď se budeme chovat jinak a od teď budeme opravdu liberální, že to musí cítit trošku občané, že tím násilným způsobem to do nich nevštěpíme.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Jo, tak já myslím, že Stan měl vždycky trošku problém s tím, že to byla jako neideologická strana. Oni tak byli založení. Když uspěli ve volbách, tak uspěli vždycky jako strana druhé volby. Ať už proti TOP 09, když lidé byli jednu chvilku unaveni, nebo voliči TOP 09 byli unaveni z Miroslava Kalouska nebo z toho, jak ta topka fungovala, tak to naházeli Stanu. Potom vlastně oni něco podobného zahráli s Piráty, takže oni málo kdy jsou jako stranou první volby, nebo možná nikdy, a tak v téhle té roli jako trochu plavou a skutečně ti jejich členové na místní úrovni jsou podle mě tak různorodí, že se těžko hledá ten směr a já tam jako vidím určité náznaky toho, jak řada jejich poslankyň se teď angažuje v takových liberálních, nebo možná by se dalo zjednodušeně říct sociálně liberálních tématech, ale
nebo kulturních.
Ještě. Kulturních tématech, ale jak to jako vlastně rezonuje s jejich voliči, to podle mě oni sami nevědí.
Já myslím si, že jsou to vlastně starostové, ale de facto jako bez starostů. Když se mu třeba jenom komunální volby v Olomouci, tak šli jako starostové, ale nebyl tam vlastně ani jediný starosta. To je taková jako první poznámka. A druhá věc je, já opravdu tam nevidím také, už to tu bylo změněno, vůbec žádnou ideologii, za kterou bych se mohl uchytit. A možná nejvíce je to viditelné právě s Danuší Nerudovou, která byla v prezidentské kampani, kde se jí podařilo třeba nalákat mladé lidi, což je jako obdivuhodné, když mladého člověka přitáhneme, že ho, aby nějakým způsobem participoval. Ale to podle mě bude jako druhá sázka na to, nebo jeden z těch hlavních kroků, že my máme vlastně někoho úplně nového a skrze ní budou chtít nabrat třeba těch 10% voličů. Ale je to také jako velký risk, protože je to zase risk na něco jako neurčitého, na nějaké jako kulturní téma, na něco vlastně jako nepolitického.
Tak já k tomu jenom poznámečka, protože i hnutí ANO má na tyhle ty kulturní témata volné hlasování, tak předpokládám, že jim to nevyšlo jako stranicky průřezově a tím pádem to nerozhoduje o tom, jestli dostanu voliče nebo ne, jak se postavím k manželství stejnopohlavních párů a jak se to bude jmenovat. To je jenom nějaká moje dedukce. Prezident Petr Pavel otevřel téma euro. A otevřel ho vlastně tak, jakože Stan v čele s ekonomkou Danuší Nerudovou to vlastně teďka hrají. Byla tam ta scénka s tím zmocněncem a tak dále. Jak číst tohleto pro mě vlastně propojení, jakože na Hradě si řekli, zrovna zmíníme euro a z hodou okolností to jako konvenovalo s časem spuštění klipu z kabiny volejbalové?
No tak kdyby člověk chtěl hledat někde něco, tak by si vzpomněl, že pan Farský měl být hlavním politickým poradcem prezidenta Petra Pavla jednu chvíli, ale abych to v tom nehledal, já myslím, že ti lidé, kteří radí Petru Pavlovi s politikou, respektive jejich názory na politiku zastává, tak v podstatě konvenují tady s tímhletím proudem, který chce rychlé zavedení eura. Já bych v tom proto neviděl nějaké spiknutí, ale spíš prostě, že jako míří stejným směrem.
Cíl stanuje mít znovu těch 30, 33, 34, 35 poslanců a k tomu oni potřebují zhruba 13% podporu ve volbách v roce 2025. Já si myslím, že těch lidí, které zajímají ty témata, o kterých jsme hovořili, včetně třeba eura, pro západní orientace, liberálních. Takže zhruba jako těch 15% v té společnosti je, že se o ně budou prát především potom jako z Piráty, ale mohou žít z toho, že jsou jakoby v té společnosti bráni jako normálnější, že nejsou takové jako radikální. A když já budu hledat jako někoho, komu ten hlas mám dát a budu volit mezi třeba radikálnějšími Piráty a tím Stanem, tak řada lidí udělá to, co udělala v těch volbách 21, že nakonec to jako třeba té volbě, která se mi nejméně protiví, tak tomu Stanu to dá. A to euro si myslím, že je součástí vlastně téhle kampaně.
A co udělá ODS-ka s tím eurem, protože tak, jak jsme se bavili tady o těch kulturních tématech, tak si myslím, že jestli platíme jako eurem nebo korunou, je vlastně jenom taková pocitová záležitost, ale reálně to jako ty volby nerozhoduje. Nevím, jestli ODS má změřeno, že jako být proti euru striktně, nebo nějak to odalovat, je jakoby ten rozdílový prvek, když si řeknu, jako bude to strana první volby pro mě, jako potenciální volič třeba zklamaný z dalších věcí, že nefungují nebo že nejsou reformy, nevím. A nebo je to vlastně nedůležitý téma, viz Slovensko, kde jako už vlastně lidi vůbec nevědějí, co byla slovenská koruna.
Tak já myslím, že je důležitý, aby v tom táboře, který dneska reprezentuje ta vládní koalice, jako byla síla, která je v tomhletom realistická a to euro jako rychle zavádět nechce, protože když se podíváme na průzkumy, tak to zdaleka není tak, že by tady byli voliči Andreje Babiše a Tomia Okamury, kteří nechtějí euro, a na druhé straně byl druhý tábor, který chce euro. Ve skutečnosti ta převaha odpůrců současného zavedení eura ve společnosti je tak vysoká, že matematicky to nemůže být jinak a ukazují to i podrobnější průzkumy, že prostě část příznivců vládní koalice to euro nechce. A vzhledem k tomu, že z té pětikoalice vlastně jako je ODS jediná, která má tenhle ten názor, jako počkejme, až to bude výhodné, počkejme, co s tím eurem bude, tak já myslím, že to je racionální. Na druhou stranu platí to, co jsi říkal ty, že vlastně to není taková věc, která by voliče jako odrazovala, že určitě nebudu volit ODS, protože ona s tím eurem to má tak, jak to má. Někoho to možná odradí, ale pak je to podle mě spíš v balíčku ještě s dalšími tématy a jsou to pak voliči, kteří jsou blížší tomu táboru STAN, Piráti a tam to rozdělení jako je v té vládní koalice na nějaký jako konzervativnější proud a liberálnější a taky někdo v té koalici musí bránit tomu, aby přece nedocházelo k odlivu těch konzervativnějších provládních voličů směrem k ANU a k SPD. Ono k němu zatím vůbec nedochází přes některé novinové titulky. Ale samozřejmě ano, i SPD to zkouší jako tou rétorikou, včerejší výroky Andreje Babiše a tak, jak mluví i SPD. Takže jako já myslím, že to je jako rozumný přístup takhle, jak to ODS dělá s eurem.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Ty jsi zmínil ANO a to je poslední věc, kterou bych chtěl probrat, tady ty koaliční půtky, tak já teď si troufnu říct, co když je to hra, která bude mít pozitivní výsledek pro tu pěti koalici, že vlastně každý si tam najde to svoje, přesně jak jsme to zmiňovali u toho eura a vlastně zabrání to potenciálním budoucím přesunu. Zároveň jsem si všiml, že ANO vlastně teď hraje jenom antifialu, Nutella, Fialistán a nevím co všecko a vlastně jakoby přestali útočit na kohokoliv dalšího. To znamená, za mě dochází k nějakému jako přesunuté komunikace z tomu jako ošklivá pětikolka k tomu, že pojďme to personalizovat to zlo do osoby Petra Fialy. Tak jako vnímáte to, pánové, stejně? A k čemu to může vést? Je to dobrá taktika ze strany ANO? A nebo to vůbec není taktika a myslíte, že to je úplně jinak, než jsem to
říkal? Já si myslím, že to je taktika a je to taktika, kdy Andrej Babiš v první řadě podle mě myslí na to, že chce vzít co nejvíc voličů SPD. To se mu daří. SPD drží po 10% podle většiny průzkumů. To, že vlastně jakoby narůstá opozice, je obvyklé uprostřed volebního období, ale u SPD se to neděje teď nějak masivně podle průzkumu. Trochu se to děje u ANO, takže jakoby vítězem tady té dosavadní taktiky je ANO v tom souboji s SPD. Takže si myslím, že ve skutečnosti to míří na někoho jiného, než že to je. Asi pro voliče SPD jako útočit osobně na Fialu může být zajímavé, protože oni nevědí, že jejich první místo předseda se jmenuje taky Fiala, takže z toho hlediska asi je jim jasné, že útočí na jediného Fialu, kterého znají. A na druhou stranu, já myslím, že to je taktika, která vede k tomu vlastně, že si pomáháte na obou stranách, že svým způsobem jako vlastně vyzdvihují to, že jako reprezentantem té koalice vládní je Petr Fiala a ODS, takže já myslím, že ODS tím nějak jako neškodí, že voliči ODS, pokud Andrej Babiš říká, že ODS je to největší zlo, tak voliči ODS i ti potenciální podle mě si uvědomí, že volí správně.
Jásají.
Já k tomu bych jenom jednu věc doplnil. Nevím, jestli je příliš moudrá taktika, že SPD nyní hovoří o tom, že ANO je pro ně strategickým partnerem a že s nimi půjdou do vlády, že nakonec jako ten volič může říct, tak oni jsou de facto jako stejní, já radši budu volit toho většího, toho silnějšího, takže to může znamenat vlastně takový jako odliv další před těmi volbami, těsně před volbami.
No, já mám pocit, že Tomio Okamura jako je někde zalezlý, jako není někde na nějaký dlouhý dovolený, nebo není v kriminále zavřený, no, nebo něco.
Vyčerpala ta 11 hodinová přednáška ve sněmovně.
To je možný a pak ještě tady jako jedna věc k tomu, kterou bych poznamenal. Ono dneska jako v médiích nebo na Twitteru hodně najdete možnost, no ona se tímhle zakrývá jako varianta, že by po volbách mohla být koalice ODS, ODS a ANO. Ale já bych chtěl říct, že když se podíváte třeba napříč kraji, tak jestli se někdo na tu koalici s ANEM připravuje, tak když se podíváte do Plzně a do plzeňského kraje, tak tam jako úspěšně funguje koalice ANO, Piráti, STAN, takže kdybych jako měl čelit tady téhleté retorice, tak bych se možná ptal, jestli tady ta kampaň toho STANu nakonec nevede k tomu, že se chtějí nabízet jako koaliční partner ANU, protože oni na rozdíl od ODS, která je prostě jako strana, která má jako jasný směřování, jasnou ideologii, tak to ten STAN nemá a jestli by někdo z té vládní koalice vlastně mohl po volbách jako třeba vytvořit
říct koalici, to je to o lidech, Andrej Babiš tam
koalici,
není.
Koalici s ANEM, tak bych to spíš jako viděl jako problému toho STANu, když už mluvíme o těch povolebních variantách. Ale já si stále myslím, že to vlastně nakonec ty příští volby budou souboj pětikoalice, svět, voličský svět pětikoalice proti dvojbloku ANO SPD.
Česko A proti Česku B, tak jak jsme na to zvykli už několik minulých voleb. Pánové, díky, že jste tady byli s náma, díky za pozornost a příště naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.